podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Riktig god kveld. Det veldig fint å være I Trondheim. Så takk til Litteraturhuset og Trond Aam, som den jeg har hatt kontakt med. Og takk også til Berit Rusten. Jeg vet ikke om hun her. Hvor? Okay. Og til Hagbart Vebostad. Der, fra Nei til atomvåpen, og Berit fra Kvinneligaen for fred og frihet, som tok initiativet. Jeg veldig glad for å se så mange her I dag, selv om jeg også hadde håpet at det skulle være færre med hvitt hår, men sånn det altså. Jeg har vært veldig mye rundt og snakket om fredskultur I det siste, og ungdommen ikke med. Vi skal snakke om fredskultur og alternativer til krig og militarisme. Og jeg skulle ønske at jeg kom med et positivt, optimistisk budskap om at verden I ferd med å jobbe mot fredskultur og bort fra krigskulturen som omgir oss nesten overalt. Vi ikke der, dessverre. Og for å komme dit, så har vi alle en stor jobb å gjøre. For egentlig så har vi alle feilet. Fredsbevegelsen har feilet. Humanismen I Europa har feilet. Og også de forente nasjoner, nærmere bestemt Sikkerhetsrådet, har også feilet. Så, men vi skal si med Leonard Cohen I dag at there is a crack in everything, that's how the light gets in. Så vi må lete etter disse mulighetene for alternativ tenkning. Og vi må ikke tro at det enkelt, og vi må ikke tro at det noen andre som skal gjøre det for oss, fordi vi alle nødt til å bidra, og vi må bidra intensivt. Og jeg vil si med Bertha von Suttner, som I hvert fall noen av dere kjenner, hun var den som I sin tid klarte å overbevise Alfred Nobel om at han også måtte lage en pris for fred. Og hun skrev en bok som ble veldig berømt I sin tid, som heter Ned med våpnene. Og I den boka det en setning eller et uttrykk som blitt veldig viktig for meg, og hun sier vi må skape en aktiv avsky for krig. For det utålelig at vi skal enda I dag tenke på krig som et handlingsalternativ for å løse konflikter og konfrontasjoner. Krig vanvidd. Det å ta liv. Det egentlig ikke lov ifølge våre ti bud og ifølge alle de store religionenes store bøker. Man skal ikke ta liv. Så krig uakseptabelt og burde være på historiens skraphaug. Og det nytter ikke om vi kaller det for hellig krig, eller vi kaller det for rettferdig krig, eller vi kaller det for spesialoperasjon, eller vi kaller det for humanitær militær intervensjon. Krig tar liv, ødelegger liv, får millioner av mennesker på flukt, ødelegger miljø, ødelegger infrastruktur, skaper hat som risikerer å vare i generasjoner. Så vi, alle som her, må være fortalere eller tale mot krig som normalitet. Og dessverre så er det altså slik at da krigen i Ukraina, slik den manifesterte seg fra februar 2022, startet, så har den spilt seg ut 24 timer, 7 dager i uka på mediene i Norge. Jeg hadde håpet at når krigens grusomhet kom oss så nært, at det skulle føre til at vi, som Bertha von Suttner sa, følte avsky for krig. Dessverre ble det ikke slik. I stedet fikk vi en enorm militær mobilisering. Vi fikk en polarisering mellom Russland og Vesten. En kald krig som ble mellom øst og vest, som er blitt en het krig i Ukraina. Jeg skal ikke snakke mye verken om krigen i Ukraina eller om Gaza, men vi kan etterpå, jeg tenkte at jeg skulle snakke i cirka 3 kvarter, og at vi skal diskutere etterpå. Så hvis vi ønsker å se på hvordan krigen kunne vært unngått, hvordan den kunne blitt stoppet, og vår egen rolle i det hele, så er jeg klar for å gjøre det. Det som har skjedd i norsk offentlighet etter krigen, startet i Ukraina, er at vi har fått en veldig sterk polarisering mellom oss og dem. Vi de gode og de onde, vi de demokratiske og de autoritære. Og det nytter ikke med et enten eller. Vi er nødt til å se på vår egen rolle. Og det betyr ikke at jeg aksepterer og synes det var riktig av Russland å gå inn i Ukraina i februar 2022. Men jeg tror at vi kommer ingen vei hvis vi ikke også ser på vår egen rolle. Og så langt så har alle forsøkene på fred, forhandlinger, diplomati kommet fra ikke-vestlige land. Fra paven, fra Kina, fra mange ledere i Afrika, fra Brasil, fra Mexico, fra Costa Rica, og så videre. Polariseringen mellom de fleste som følger hva jeg vil si er medias hovedbudskap, godt støttet av våre politiske ledere, er at våpen fører til krig. Og det er det stoltenbergske våpen fører til fred, det er det stoltenbergske og NATOs credo. Og de som ikke tror at våpen fører til fred, blir marginalisert og sanksjonert på ulike vis. Splittelsen har vært, og jeg sier har vært fordi at den virker som om den er litt mindre intens nå, har vært så sterk at den har gått inn i familiene, inn i vennekretser, inn i politiske partier og også sågar inn i fredsbevegelsen, om enn i mindre grad. Vi har vært tilbake til situasjonen da krigen mot terror startet, og Bush juniors påstand om at enten er du med oss, eller så er du mot oss, eller du er med fienden. Så jeg har også fått mange ulike slemme stempel som jeg avviser, for jeg føler meg trygg på at skal man skape fred, så må man skape det via ikke-voldelige metoder. Og vi må øve på det, det kommer ikke av seg selv. Jeg tror at folkemordet og forferdelighetene i Gaza har vært en øyenåpner også for Vesten, med å avkle vestlig dobbeltmoral. Fordi når vi nesten dagen etter 22. februar sanksjonerte Russland på alle mulige måter og startet bygging av et nytt jernteppe, så har det ikke skjedd i forhold til Israel. Norge har vært litt bedre offisielt enn mange andre land. Spania har vært på lag, men nesten alle europeiske land gikk i utgangspunktet ikke inn for våpenhvile i Gaza. Nesten alle vestlige land trakk tilbake støtten til UNRWA, FNs hjelpeorganisasjon for palestinere. Og vi er nødt til å tillate oss å se på stormaktspolitikken her, fordi at ett land sa tre ganger nei i Sikkerhetsrådet og brukte sin vetorett mot våpenhvile. Det var USA. Og USA har også nå, når de i noen uker har snakket om at Netanyahu går for langt, fortsatt å sende tonnvis med våpen og bomber til Israel. Hvordan kan vi, Norge, si at et land som oppfører seg på den måten og med et enormt militært maskineri er vår nærmeste partner? Jeg skal snakke om alternativene, men jeg synes det var viktig at vi så på situasjonen slik den er i det nære. Det betyr ikke at det bare er krig i Ukraina og i Gaza. Det er en rekke kriger i Afrika, og det er en rekke kriger også i Asia. Jeg var så heldig at jeg fikk jobbe i UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon i flere år. Og det er på grunnlag av det arbeidet, og det arbeidet som jeg også fikk være med på i verdens eldste fredsorganisasjon, The International Peace Bureau, som ble opprettet i 1880, samtidig med en av verdens eldste nasjonale fredsorganisasjoner, Norges Fredslag. Og bakgrunnen fra det arbeidet har jeg prøvd å skrive om i denne boka som er blitt svart fordi at situasjonen er så mørk. Men som min datter Julie har tegnet så fint, en dame kan være en mann som nekter å gå ned militarismens elendighet, og som prøver, hun har ikke fått fotfeste enda, men hun prøver å skape en ny virkelighet. Det er ingen tilfeldighet at det var UNESCO som tok initiativet til fredskulturvisjonen og fredskulturprogrammet. UNESCO er FN-systemets intellektuelle og etiske organ med en målsetting som er fantastisk, å skape fred gjennom internasjonalt samarbeid på feltene utdanning, kultur, vitenskap og kommunikasjon eller media. Og jeg må si at jeg tror ikke at det i dag, med hele den cancel culture som vi er i ferd med å bygge opp, ville vært mulig å skape UNESCO. Og det ville antagelig også vært svært vanskelig å skape FN akkurat nå. Jeg tror at noen av dere sikkert kjenner innledningen til UNESCOs konstitusjon. Der står det at siden krigen tar sitt utgangspunkt i menneskets sinn, så er det i menneskets sinn man må bygge et forsvar for freden. Det er en enorm pedagogisk oppgave. Og det å bygge forsvar for freden i menneskenes sinn, det er en veldig annerledes form for forsvar enn et militært forsvar. Og som Galtung har sagt så ofte, og vi har nettopp dessverre mistet verdens første fredsprofessor, han sa at sikkerhet fører ikke til fred i betydningen militær sikkerhet, men fred fører til sikkerhet. Så UNESCO utarbeider visjon og programmet om fredskultur på 80- og 90-tallet. Og vi var nærmest euforisk, for det var så stor interesse for fredskulturen. Og 75 millioner mennesker, det er mange, skrev under på at det som vi kalte for fredskulturmanifestet, at de skulle respektere alt liv, forkaste vold, dele med andre, lytte for å forstå, ta vare på planeten og gjenoppdage solidaritet. Fredskulturvisjonen var et forsøk på en konseptuell ramme for å undersøke hva som er røttene til vold og krig, og samtidig bygge et program for fred, eller fredskultur. Og når jeg bruker begrepet fredskultur, så er det i det brede sosiologisk, i bred sosiologisk betydning, altså kulturen som er del av alt vi gjør og tenker og får til. Så det er ikke kultur for fred som er en del av fredskulturen, men det er et bredere begrep. Og fredskulturvisjonen kom ut av en større konferanse som UNESCO organiserte i Yamoussoukro i Elfenbenskysten. Og definisjonen av fred som ble gitt der, tenkte jeg skulle lese til dere. Der står det i Yamoussoukro-rapporten at fred er ærefrykt for liv. Fred er det dyrebareste i menneskets eie. Fred er mer enn fravær av væpnet konflikt. Fred er en måte å være på. Fred er en dyp forpliktelse overfor prinsippene frihet, rettferdighet, likestilling og solidaritet. Fred er også et harmonisk partnerskap mellom menneskeheten og miljøet. Fred er innenfor vår rekkevidde. Så det er en måte å si at fred er mulig. Og det er et viktig budskap i dag, at fred er mulig. Man må velge hvordan man forholder seg til konflikter. Man må velge multilateralt samarbeid på internasjonalt nivå. Man må velge diplomati, dialog, forhandlinger i overensstemmelse med det som står i FN-pakten om at vi skal skape fred med fredelige midler. Og når man bruker FN-pakten i dag ganske så nonchalant og ser på den lille unntaksregelen som er i FN-pakten om at man har lov til å bruke makt for å beskytte seg hvis man blir angrepet. Men det står, det er et unntak, og det står at man skal prøve alle diplomatiske veier først. Og det remser opp en rekke ting som må gjøres først. Det neglisjeres, og man snakker om FN-pakten nesten som på samme måten som man snakker om humanitærretten. Folkeretten bygger på fred med fredelige midler, mens humanitærretten er den retten som sivile har, og som kjempene har, og som folk som blir soldater, som blir tatt til fange, har, for skikkelig behandling. Altså det er krigens rett, humanitærretten, basert på Genève- og Haag-konvensjoner. Og ofte så blir de her brukt om hverandre, og jeg tror det er veldig, veldig viktig at man holder FN-flagget høyt og klart med at hovedvekten fra FNs side er å bygge fred med fredelige midler. Så vi var enormt glad da vi fikk hele FN-systemet med på fredskulturtenkninga, og år 2000 ble FNs internasjonale år for fredskultur og ikke-vold. Det ble nesten ikke markert i Norge, selv om Bondevik i sin nyttårstale sa at nå går vi inn i FNs fredskulturår. Dette året skulle følges av ble fulgt av et tiår for fredskultur og ikke-vold for verdens barn. Og det var lagt forskjellige tema for hvert av disse årene. Fredskultur gjennom utdanning, gjennom helse, gjennom økologi, gjennom så videre, menneskerettigheter, likestilling og så videre. Men euforien som vi alle følte med at vi fikk så stor interesse for fredskulturen, fortok seg. Og den fortok seg ganske bastant og reduserte all internasjonal, nesten all internasjonal arbeid for fredskultur etter 11. september 2001. Hvor man gikk inn, hvor verden skiftet fra muligheten til å tenke at fred kan vi klare å få til, vi kan bygge fredskultur, til at man fikk en mistenkeliggjøring og skulle ta fienden hvor de enn måtte være, out of area, som vi har lært å forstå fra NATO. Så denne euforiske perioden, vil jeg si, var en ganske kort periode fra 1989, da muren falt, til 2001 med starten på krigen mot terror. Og hvis man ser på tallene fra SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, så gikk utgiftene til militærvesenet ned i denne perioden. Og vi hadde jo håp om at de pengene som hadde gått til krigsferd nå kunne brukes til velferd, til å møte folks behov, til å bygge gode liv. Men denne veldig gode perioden og 1989, som for oss i UNESCO var veldig, veldig viktig, ble også et år som startet en ny, veldig sterkt neokapitalistisk utvikling. For også i 1989 ble det såkalt Washington-konsensus underskrevet, som er det neoliberale grunnloven om fri flyt av alt, og hvor de store multinasjonale selskapene fikk enorm makt, ikke bare over land, men også dessverre delvis over FN-systemet. For etter hvert som landene er blitt fattigere og fattigere, klarer de ikke å betale sin andel til FN. Og FN klarer ikke å holde sine prosjekter i gang, og aksepterer av og til multinasjonale selskaper som sier at vi kan støtte det store prosjektet om helse eller vaksine i Afrika, mot at man ikke protesterer for mye på sånn eller sånn. Så, og Vesten, med denne sterke kapitalistiske trenden, og det at kapitalismen hadde vunnet over kommunismen, gjorde at man ble høy på seg selv. Så i den første delen av denne boka, som er delt inn i tre, så beskriver jeg da det vi gjorde, det vi tenkte, det vi hadde håp om når det gjelder fredskultur. I del to så beskriver jeg de hindringsmekanismene som er i veien for at man skal få til fredskultur. Og en av hovedtingene er selvsagt militarismen, som nå er helt enorm. Vi banget hodet vårt, vil jeg si, inn i tre veldig grunnleggende myter. Det ene er, og det største, er det latinske mottoet som dominerer vår tenkning, vår vestlige tenkning. Si vis pacem, parabel. Vil du ha fred, må du forberede for krig. Og det er det vi holder på med. Jeg vet ikke om dere vet hvor stort militære budsjett verden har, men det er på 2,2 billioner dollar per år. Det er 2000 milliarder dollar. Hvis man sammenligner med FNs regulære budsjett, og vi tenker oss at vi skal klare å bygge et FN hvor landene skal kunne møtes for å få løst sine konflikter på fredelig vis, skal opprettholde internasjonal lov, skal bidra humanitært når det er elendighet i verden, skal fremme menneskerettighetene, og gjennom spesial organisasjonene som Verdens helseorganisasjon, UNESCO, ILO og så videre, skal hjelpe medlemslandene til å bygge gode demokratiske fundament for sitt land, så er for FN under 1/600 av det militære budsjettet. Og hvordan skal vi tro at FN skal kunne gjøre sin jobb hvis de får under 1/600 av det som vi bruker til militær bruk? Og hvis vi tar mellom 7 og 8 dager av verdens militærbudsjett, så vil det være nok til å gi 12 år gratis kvalitetsutdanning til alle barn i verden. For meg ville det være en investering i verdensfreden. 8 dager. Altså, så det er helt out of proportion. Totalt out of proportion. Så uakseptabelt. Så det var det ene myten som vi fikk rett i arbeidet vårt, og som vi jobbet mot, og som vi må fortsette å jobbe mot. Det andre var at mange tenkte at det har alltid vært krig, og mennesket er voldelig av natur, så det hjelper ikke hva vi gjør. Og UNESCO brakte da sammen vitenskapsfolk fra humaniora, samfunnsvitenskap, naturvitenskap og så videre i Sevilla, og de kom opp med en erklæring som heter Sevilla-erklæringen, som sier at det er ingenting i den menneskelige natur eller det menneskelige genom som tilsier at mennesket skal oppføre seg voldelig. Og det tredje var at krig er jo så effektivt. Ordner opp og gjør klart for noe nytt. Og ikke bare har historien motbevist det, men vi fikk også hjelp av en amerikansk forsker som heter Erika Genovet, som har skrevet en studie over mange år, som heter Why Civil Resistance Works, hvor hun påviser at det er dobbelt så effektivt med ikke-voldelig motstand som voldelig motstand. Det er oppmuntrende og bør brukes. Forskning viser også at hvis man prøver å løse konflikter ovenfra, setter hærførere til å løse konflikt, så selv om de måtte komme frem til noe på dette forhandlingssporet, hvis de ikke har involvert de folkene det gjelder, så vil ikke denne avtalen være virksom lenge. Og oppmuntrende for de mange kvinner som er engasjert i fredsarbeid, er at hvis kvinner er med i fredsforhandlinger, så varer freden mye, mye lengre. Fordi at kvinner har en tendens til å kunne vite gjennom sin omsorgserfaring, kanskje, hvordan man løser konflikter i det nære som kan brukes til løsning av konflikter i det store. Hvis vi tenker oss i dag vi står overfor 3 store eksistensielle konflikter, så er det merkelig at vi skal bruke så mye penger og ressurser og tenkning på militær aksjon, fordi at militær aksjon vil ikke hjelpe, men heller gjør verre alle de tre store utfordringene slik jeg ser det. Den første, jeg tror vi alle enige, klima og miljø, naturkrise. Den er overhengende og burde involvere oss alle i en intensiv arbeid for å klare å stoppe det. Jeg har tatt med meg en liten jordklode i dag, og når man ser den, og de som har fått anledning til å se den fra oven, ser hvor vakker den er, finnes ikke et eneste, kanskje med litt unntak av den kinesiske mur, man ser ikke grensene. Man ser ikke grensene. Hvis vi fortsetter som nå, så sier forskerne at vi trenger i hvert fall tre kloder. Det har vi ikke. Så vi er nødt til å endre måte å være på. Det er den ene eksistensielle krisen. Den andre er de enorme ulikhetene som vi har i verden i dag, hvor det er 1% mot de 99 milliardærene og de multinasjonale selskapene som sitter med kapitalen og sitter med makta, og som fører til nød, sult og sinne. Ingen av delene er bra for å bygge fredskultur. Og den tredje eksistensielle krisen er moderniseringen av atomvåpnene. Og jeg vet ikke om dere vet hvor mange atomvåpen som er i verden i dag. Få høre. 17.000. Mindre, det er 13.000, men egentlig så er det ikke et så viktig tall, fordi at problemet er at våpnene er så mye, mye sterkere, hundrevis av ganger sterkere enn de som USA har slapp over Nagasaki og Hiroshima. Sånn at tallene er ikke egentlig viktige. Men vi kan si at 90% eies av Russland og USA. Cirka likt del. Varierer litt ut fra hvor mange de destruerer fordi at de lager nye. Vet dere hvilke 9 land som har atomvåpen? USA, Russland,
Pakistan,
India, Israel, som ikke har akseptert at de har dem, Nord-Korea, Iran har ikke, så vidt vi vet, Kina, England og Frankrike. Alle de 5 faste medlemmene av Sikkerhetsrådet, de som sitter med vetorett, har atomvåpen. Nesten alle atomvåpnene er på deres hender. Likevel så snakker vi mye mer om Nord-Korea enn vi snakker om de andre. I tillegg har USA utplassert atomvåpen i Europa, og burde være en enorm sak for Europa. Hvilke land har USA atomvåpen i?
Tyskland.
Kanskje Norge.
Vi vet ikke på alle disse basene, men det vi vet er Tyskland, Italia. Ja, helt nylig så har de utplassert i Polen. Flere byer i Belgia. Belgia, Nederland og Tyrkia. Oscar Arias, Nobelfredsprisvinner og tidligere president i Costa Rica, kom med et fantastisk fredsforslag, hvor han foreslo at man måtte få USA til å trekke ut atomvåpnene fra Europa mot at Russland ikke utplasserte i Belarus. Russland har nu også utplassert i Belarus, Hviterussland. Det forslaget kunne ført til at Russlands president ville sagt endelig Vesten har forstått vår sikkerhetsangst med å få atomvåpen stadig nærmere russisk grense, og ville ikke bare kunne føre til at vi fikk rensa bort en del atomvåpen fra Europa, men kanskje også ville løst Ukraina-krigen. Så hvis vi ser, hvis vi godtar at vi har disse tre eksistensielle, jeg skal si en ting til om atomvåpnene, og det er ikke bare er de mye sterkere, men de er også blitt mye mindre, og missiler, raketter som frakter dem går mye fortere. Og så er det en ting til, og det er at måten man snakker om atomvåpen nå er for meg skremmende, i hvert fall fordi at man snakker ikke bare om atomvåpen som avskrekking, deterrence, men man snakker om usable nukes, altså atomvåpen til bruk. Så, men hvis dere godtar at vi har disse tre eksistensielle krisene, så er det jo opplagt at vi burde konsentrere oss om å løse de krisene. I stedet bruker vi våre penger og ressurser på en opprustning som er enorm. Det er i hvert fall på tre vis veldig underminerende for løsninger av de store problemene. Det ene er det økonomiske som vi har snakket om, de pengene som man skulle bruke til miljøspørsmål, til velferd og så videre, de blir brukt på militærvesen. Økologisk er militærvesenet en av de virkelig store forurenserne, en av de store forbrukerne av naturressurser, og er ødeleggende for jord og hav og luft og vann. Hvis vi bare ser på hvor mange liter veldig forurensende flybensin som går til en times drift av F-35 Joint Strike Fighters, så er det 5600 liter gjennomsnitt. Hvis de kjører full fart, så er det 10.000 liter per time. Og vi har et mål fra Parisavtalen om at man skal ikke oppføre seg slik at vi får en oppvarming av jorda på over 2%, helst ikke mer enn 1,5. Hvis vi sammenligner den 2%, som kanskje er litt mer realistisk enn 1,5, med kravet fra NATO om 2% økning av forsvarsutgiftene, så er de 2% inkommensurabel. Hvis vi bruker så mye på militæret, så har vi ikke sjans verken til å løse Parisavtalen, bærekraftsmålene våre, eller Montreal-avtalen om naturmangfold. Jeg vil også si at det er en etisk problem med militarismen, fordi at vi tenker at det er det som er normalen. Nesten daglig er det offentlige narrativet formidlet til oss om viktigheten av å ruste opp. Vi skal nå ha flere soldater, vi skal ha en rekke rekke amerikanske baser i tillegg til de NATO-installasjonene og etterretningssystemene som vi har i Norge og i verden. Vi er blitt vi i Norden nå når alle er med i NATO. 44 baser nå i de nordiske landene. Som del av et amerikansk nettverk av baser på mellom 800 og 1000 baser. Det er en enorm maktfaktor og en enorm økologisk negativ faktor. Hvis vi skal se på alternativene, og jeg har altså tatt med en appelsin i dag, og det er ikke bare for at jeg liker så godt appelsiner. Men jeg går tilbake til Galtung, og noen av dere vil kjenne et eksempel som Galtung har brukt mye. Han forteller historien om en mor som har to barn. Begge vil ha appelsin, men mor har bare én appelsin. Hva gjør mor? Del den i to. Del den i to. Det er den effektive, enkle måten. Del i to, ferdig med det. Men det er ikke det Galtung er ute etter. Galtung sier at hvis noen vil ha noe, så må man spørre dem hvorfor de vil ha det. Og da kan det jo hende at det ene barnet syns at den appelsinen er så veldig fin, så de har lyst til å tegne og male den. Eller kanskje et barn bare vil ha skallet og lage muffins med appelsinsmak. Eller en vil ha appelsinkjerne og prøve å lage et appelsintre. Så det samme gjelder når det gjelder internasjonale forhandlinger. Man må ta seg tid til å lytte, og man må spørre. Man må ikke ha den antagelsen om at vi vet. Det sitter vi alle fast i. Vi tror vi vet. I stedet for å anta, så må vi spørre. Og hva slags alternativer har vi? Hva slags alternativer har vi? Og jeg har jo tatt med meg FN-flagget for å minne oss om at vi har et stort ansvar som verdensborgere. Vi skal være borgere av et land, men vi skal også være borgere av verden. Og i den siste og største delen av denne boka så har jeg tatt utgangspunkt i UNESCOs fredskulturprogram, som er delt i åtte, og det er et forsøk fra UNESCOs side, og det er også et forsøk fra min side på en helhetlig tilnærming til fred. Og de fleste klarer ikke å jobbe på alle åtte feltene, selvsagt heller ikke UNESCO og slett ikke meg. Noen jobber med fredsundervisning, noe med atomvåpen, noen med nedrustning generelt, noe med fredshistorie, osv. osv. Men programmet til UNESCO er åttedelt. Og det første og største er at man fredsundervisning i bred betydning av ordet. Og der er overskriften liksom, at vi må lære å leve sammen. Og UNESCO kaller det nesten som en alfabetisering, at det er like viktig som å lære ABC-en, å lære oss å løse konflikter på ikke-voldelig vis. Vi har i mange land hierarkiske skolesystem, hvor man kjemper om å komme til toppen. Og det må man gjerne gjøre, men man må tenke at kanskje må man samarbeide med noen for å få til et samfunn som er godt. Og det er jo ingen... det er jo forståelig at siden UNESCO er så opptatt av utdanning, at fredsundervisning i bred forstand er det aller viktigste. Og vi i dag skratcher jo bare på overflaten. Jeg håper at den boka kan brukes i lærerutdanninger, i studiesirkler og så videre, hvor man får tid til å sitte og diskutere hvordan gjør vi dette. Det andre pilaren, så å si, er rettferdig økonomiske system. Økologisk økonomi, om man vil. Og som jo FNs bærekraftsmål også viser oss. Det tredje er menneskerettighetene. Og hvis vi ser på FN-systemet, så kan man si at det er triangulært. Det er fred, det er utvikling og det er menneskerettigheter. Det blir ikke fred uten utvikling, og det blir ikke utvikling uten fred, og begge deler er avhengig av at man opprettholder menneskerettighetene. Så jeg har prøvd å beskrive arbeidet til menneskerettighetsrådet, de forskjellige mekanismene som er der, og som vi kan bruke veldig aktivt, fordi at de har laget en egen rapporteringssystem hvor også sivilsamfunnet kan være med og påvirke hva som er viktig i et lands rapportering. For ofte landene, når landene rapporterer om ståa for menneskerettigheter, så vil de lage et sminket bilde. Sivilsamfunnet får anledning til å presentere sine ønsker og behov, og FN-systemet i sin helhet spiller også inn når for eksempel Norge må stille hvert fjerde år i Menneskerettighetsrådet for å forsvare sine menneskerettigheter. Så er det likestilling mellom kvinner og menn. Det er viktig fra et fredsperspektiv, fordi at alt for lenge så har en utdatert patriarkalsk struktur vært toneangivende i internasjonale spørsmål. Kontroll, dominans, makt og så videre. Sverige prøvde å få til feministisk utenrikspolitikk, altså at man ser på en flatere struktur, mer dialog og så videre. Mye arbeid å gjøre på det. Så er det hele spørsmålet om toleranse. Og da hadde jeg lyst til å sitere den finske Nobelfredsprisvinneren Ahtisaari. Han sa en gang at vil du ha rett, eller vil du ha fred? Hvis man pukker på sin rett hele tiden, så er det sannsynlig at vi får ikke fred. Ergo må toleranse ikke at man skal se gjennom fingrene med ting, men en aktiv forsøk på å forstå den andre. I min ungdom så brukte man i fredsbevegelsen å si at man måtte gå i en annens mokasiner for å forstå hvordan han eller hun hadde det. Så det er også et viktig perspektiv. Så er det ytringsfriheten, eller freedom of speech, og meningsfrihet. Og i dag er det jo, og da søker man etter sannhet, og i dag er det veldig, veldig vanskelig å vite hva som er sant. Algoritmer, kunstig intelligens, enorm propaganda. Haukene i øst og i vest har fått lov til å dominere den offentlige arenaen. Så å gå bak fake news og propaganda fordrer ganske sterkt arbeid. Og det nedrustningsspørsmål, og det fred. Hvordan bygger man fred? Og det det største og siste kapitlet. Og jeg har satt opp noen punkter som vi kan se på. Men det, jeg vil si at det viktigste holdninga. Altså menneskesynet vårt. Hvis vi har et menneskesyn med mistillit som gjør at man tror at naboen stor og skummel, så det sannsynlig at vi vil tenke at uansett hva vedkommende land eller person sier, så det ikke til å stole på. Vi må tørre å bygge og tro på tillit. Og jeg har tatt med, jeg skal gå videre på mine punkter, men jeg har tatt med et lite dikt som jeg tenkte jeg skulle lese til dere av Arild Nyquist, som dere kanskje kjenner. Men det liksom for at det skal være en oppmuntring til oss for å tørre tilliten. Det går sånn. Hallo, langt der inne i skogen. Er du der, langt inne i skogen? Er du der, langt der inne i skogen? Gjemmer du deg langt, langt inne i skogen og ikke vil komme ut? Jeg vil så gjerne hilse på deg, og så kan jo du hilse på meg og snakke med meg og bli kjent med meg, du også. Jeg synes det dumt at du gjemmer deg langt inn i skogen og ikke kan se meg, og at jeg står her ute på veien og ikke kan se deg. For hvis vi ikke kan se hverandre og snakke med hverandre, tenker vi kanskje stygge ting om hverandre. Du tror jeg en tyv, og jeg tror du en tyv, og du tror at jeg stor og stygg og sterk og vil slå deg. Og jeg tror du stor og stygg og sterk og vil slå meg. Og slik står vi langt fra hverandre og tenker dumme, stygge tanker om hverandre. Derfor roper jeg på deg nå. Jeg roper så høyt jeg bare kan. Kom ut av skogen da. Kom ut og hils på meg da. Vil du ikke, sier du? Tør du ikke, sier du? Vil du at jeg skal komme til deg i stedet? Ja, da kommer jeg da. Nå kommer jeg. Så det var min dagens oppmuntring. Dagens oppmuntring. På det helt praktiske fredsplan, så kanskje vi nødt til å si at vi trenger et fredskulturdepartement, slik som vi har et miljødepartement. Trenger vi et krigsdepartement? Nei, vi vil overføre etter hvert så mye vi kan til fredskulturdepartementet. Vi trenger fredsundervisning på alle nivåer i skolen og i organisasjoner og så videre. Vi trenger samfunnstjeneste, ikke slik vi har hørt om i de siste dagene, men en samfunnstjeneste hvor man skal lære omsorg for hverandre, lære ikke vold, bli klar til å gå ut i en verden hvor man ikke skal løse konflikter med vold. vi er nødt til å styrke FN-systemet, selv om vi samtidig kritiserer for eksempel vetorett og de faste plassene i Sikkerhetsrådet. Vi må satse på diplomati og multilateralt samarbeid. Vi kan også tenke oss for eksempel en fredsskatt. Ikke at vi skal ha mindre skatt, men at den delen av vår skatt som i dag går til militærvesenet blir dirigert mot et fredskulturdepartement, mot fredsbevegelse, mot fredsforskning. Akkurat som man har kunnet slippe å betale kirkeskatt hvis man ikke ville, og i stedet betale til humanetisk forbund. Jeg har gått langt over tiden, så vi skal diskutere. Jeg skal ende med et dikt, og så håper vi får en god og skikkelig diskusjon. Og jeg hentet to ting fra Iran, og det ene er poeten Rumi, som noen av dere sikkert kjenner, som gir en annen plattform enn den plattformen vi finner lettest i dag. Og han sier, «Out beyond wrongdoing and rightdoing, there is a field. I'll meet you there.» Og det er opp til oss hva vi skal putte inn i denne området hvor vi skal møte hverandre. Og en ting som vi trenger å putte der, er det som en annen iransk poet og filosof, Hafez, sier. Og det er på engelsk. Han sier, «I sometimes forget that I was created for joy. My mind is too busy. My heart is too heavy for me to remember that I have been called to dance, the sacred dance of life. I was created to smile, to love, to be lifted up, and to lift up others. O sacred one, untangle my feet from all that ensnares. Free my soul that we might dance, and that our dancing might be contagious.» Ja, takk. Skal du lede debatt?
Nei, altså hvis noen har lyst til å si noe, så har jeg en mikrofon.
Ja, jeg er Berit Rusten og er leder for Internasjonal Kvinneliga i Trondheim. Og vi laget den organisasjonen, eller tok den opp igjen for 2 år siden, og har drevet med ganske mye studiearbeid, og har opplevd at fredsperspektivet, det har jo vært bort i vår måte å reflektere på i årsvis, så vi har vel følt oss som noe viser i forhold til fred, vil jeg tenke. Vi har også studert noen av kapitlene i den boka di, og ble veldig begeistret for fredskulturdepartement og for fredsskatt, som egentlig har vært da opp i FN-systemet og vært opp i fredsbevegelser i mange, mange år. Men vi hadde aldri hørt om det her. Og da er det ene spørsmålet mitt, er altså, hvordan har de to tingene der vært jobbet med politisk? Har det noen gang vært opp i programposter til politiske partier? Eller er det liksom bare en sånn hemmelig, artig greie det her? Unnskyld at jeg spør, men jeg føler meg virkelig litt sånn snytt over at ikke jeg har visst noe om det her fra før. Det er det ene, og så synes jeg at det er interessant om du vil si litt mer om det her med militarismen og holdninger, særlig i forhold til underholdningsindustrien i dag, sånn som kompani Lauritsen og sånn, som vi ser gjør hele militærvesenet til en slags sånn der personlig utvikling, og der spørsmålet om krig og at krig dreper, tar liv, det er helt bort. Så det hadde vært fint om du kunne ha sagt noe om de to tingene der.
Jeg redd for at både fredskultur, departementstenkninger og fredsskatttenkninger ikke har fått nok politisk hva skal jeg si, hverken nedslag eller blitt diskutert skikkelig. Og det ene kan, den ene årsaken kan være at fredsorganisasjonene som har jobbet med, med disse spørsmålene har så små ressurser at man ikke har hatt krefter til å følge det skikkelig opp. Dog har jeg har vært sammen med en av lederne for Kvinneligaen i Utenriksdepartementet og snakket om fredskulturdepartement. Hos Fred og Forsoning, som jo er en liten, men del av Utenriksdepartementet som er nærmere oss. Men de sa, men vil dere ta fra oss, vil dere ta fra oss arbeidet da? Så det trengs folk som er beredt til å jobbe med det. Internasjonalt er det en organisasjon, så det er en del land som prøver ut fredskulturdepartement eller fredsdepartement. Som Costa Rica og det ligger en del erfaring som kan brukes. Fra norsk side så har merkelig nok, siden vi har ansett oss for å være fredsland, så viser ikke det offentlige særlig interesse for visjoner og ideer som kommer fra fredsbevegelsen. Når det gjelder fredsskatt, så var det kvekerne som spesielt jobbet med det spørsmålet, og de jobbet veldig aktivt med det, og de prøvde også å snakke med en rekke politikere på høyt nivå, og ga opp. Så det er mye arbeid som gjenstår på det felt. Når det gjelder underholdningsindustrien, så tror jeg at vi alle her er veldig bekymret over økende vold i samfunnet, økende vold i skolen. Og jeg tror vel at det dels kommer fra voldelige spill og hele denne romantiseringen av krig som vi har sett i Hollywood-filmer gjennom tidene, og som veldig mye kommer inn i norsk mediebilde for tida, samtidig med det at det offentlige narrativet gjennom media er at militæret skal berge oss, og at man ikke har vært villig til å se på at de fiendebildene som dette er bygd på ikke tjener noen andre enn det militærindustrielle komplekset. Så jeg tror det er farlig for folkesjela, og jeg tror det er farlig for ungdom. Ja. I verden så tause dere er. Men, ja.
Jeg får en mikrofon, kanskje? Yes, den kommer.
Bjørn Hilt fra Nei til atomvåpen og Leger mot atomvåpen. Takk for et fint foredrag. Kjempemessig fint å få mange forklargjort en del av egne tanker omkring disse spørsmålene. Men kanskje du er litt pessimistisk. Kanskje du er litt liksom at du ser litt på hvordan stormakten oppfører seg og hvordan kriger utspiller seg, uten at vi tenker på at for eksempel når det gjelder atomvåpen, så er det 184 av FNs medlemsland som avstår fra å ha det. Hele Afrika er atomvåpenfritt, Sør-Amerika, store deler av Asia, erklært atomvåpenfrie. Og det er liksom her oppe i nord og i vesten at vi driver et sånt litt ville vesten-greier. Og det er det ene perspektivet, mens det er 9 land som tillater seg å ha disse forferdelige våpnene og true alle andre med dem. Og det gjelder litt liksom, og som man gjorde med klasevåpenkonvensjonen, å gi de fredelige landene, gi de landene som ikke oppfører seg som bøller i verden, gi dem en sterkere stemme da. Og litt det samme tenker jeg også om menneskene, og du sier at det er ikke noe i menneskene som er ondt, som sier at vi skal drive vold mot andre mennesker eller noe sånt. Det er ikke noe som ligger til våre gener som sier det. Og faktisk så er det jo også sånn at den absolute brorparten av oss rundt omkring i verden, vi oppfører oss jo ganske ordentlig, og vi praktiserer fredskultur og mellommenneskelig forståelse hver eneste dag, altså. De aller, aller, aller fleste av oss. Sånn at kanskje ikke veien er så lang allikevel til at vi kan få slutt på krigen og djevelskapet. Takk. Om du kunne reflektere litt omkring det.
Takk skal du ha. Jeg var veldig glad for at du sa det du sa. Og de fleste folk i verden vil sikkert ha fred. Problemet er, hvor skal vi hente inspirasjon i dag i en verden hvor det er de store som råder, og hvor Vesten er så bastant. Hvis vi ser på Vesten, som er 10% av verdens befolkning, så har Vesten nesten 60% av verdens militære ressurser. Sånn at det er vanskelig å komme ut av det, men det er jo samtidig nå, som du sier, sør er mot atomvåpen. Sør har sett seg lei på vestlig imperialisme. Sør samarbeider mer enn tidligere, og Sør er også sammen i FN i denne gruppen som heter 77-landsgruppen, som er de alliansefrie landene, som ikke er 77 lenger, men som er 130 land. Og det er jo, hvis vi klarte å gi større stemme til de nøytrale, alliansefrie landene, og denne bevegelsen kom ut av de nyfrigjorte koloniene med Kruma i Ghana, med Nehru i India, med Tito i Jugoslavia og så videre. Og de sa at vi vil ikke knytte oss verken til Sovjet på den tiden eller NATO. Vi vil være fri, og vi vil spesielt ikke knytte oss til noen som har atomvåpen. Så det ligger jo en veldig inspirasjon i grunnlaget for de alliansefrie landene. Og vi kan hente inspirasjon mange steder fra, hvis vi ser på de lederne vi har i dag. Biden er slett ingen Kennedy. Putin er ingen Gorbatsjov. Scholz er ingen Willy Brandt. Og i Norden har vi ingen Olof Palme som kan hjelpe oss til å se på hur vi kan bygga fällesäkerhet istället för den polariteten som vi är inne i idag. Och hvis vi ser på urfolkene i världen och kunna ge en starkare stämme till dem, de är upptagna av inte bara fred på jorden men fred med jorden. Så liksom Willy Brandt sa, fred är inte allt, men utan fred är allt ingenting. Och det är många som följer det slik. Det som är nedbrytande, syns jag, i Norge är att vi är så bastant på lag med världens största krigsmaskineri, NATO, och att en så stor del av den norska befolkningen är för NATO, på trots av att NATO är baserat på atomvapen och på första angreppsstrategi. En ting som ett land som fredsbevegelsen ofta framhäver som en inspirationskilde är ju Costa Rica, som ju har lagt ner sitt militärväsen och som har fört in i sin grundlov att det är förbjudet att producera vapen på costaricisk grund. Så att vi har förebilder. Vi har förebilder i söder. Vi har ett speciellt förebilde i Costa Rica. Vi har dessa gamla fredshjältarna som vi må hämta fram igen. För tänk, hvis vi ser på Gandhi, inte bara har han lagt uppskrifter på hur man kan lösa konflikter icke våldig, men tänk, han klarte att frigöra India, the jewel of the crown i det brittiska imperiet, barfota och icke våldig. Tänk på Nelson Mandela som satt i fängsel i så många år och kom ut med önske om försoning och klarte att knäcka apartheid genom arbete för truth and reconciliation. Tänk på Martin Luther King som klarte en kamp mot rasism, och inte att rasismen är utrydda idag, men det är ingen som står fram och tör och vara rasist. Och tänk på Gorbachev som och han sa till fredsbevegelsen en gång att utan fredsbevegelsens mod så hade han aldrig turt att ta kontakt med Reagan och de skumle karar på den andra sidan av Atlanten för att få till atomnedrustning. Så vi har förebilderna, och dessvärre så är många av de stora förebilderna i tidligare tider, för att de stämmorna vi har från söder har ändå inte klart att bryta ordentligt igenom. Men låt oss stötta och bruka de, och jag gentar att jag tror som du att de flesta folk i världen vill ha krig och att det är vill ha fred, och att en liten grupp för dominante maktmänniskor som för egen prestige och eget lands prestige får lov till att rå grunden alene.
Det är ju egentligen alltså min dåliga samvittighet. För det att jag har tänkt väldigt mycket upp genom tiden, alltså vi stötte støtte når land blir okkupert og vi går i demonstrasjoner og alt mulig sånt, men selve fredsbegrepet har jeg også tenkt veldig mye som et naivt begrep. Mm. Det er liksom litt sånn mykt og rundt og ja, fredsmarsja, litt sånn søtt, liksom. Naivt. Men så leste jeg boka til Linn Stalsberg nettopp. Og det synes jeg var veldig bra, for da stiller hun nettopp spørsmålstegn med, ja, men hva er det som egentlig er naivt? Er det naivt at vi tror at vi skal få til fred med å lage krig? Vi har holdt på å ordne krig i tusenvis av år. Det har ikke blitt noe fred. Altså, det er jo det som er helt latterlig og naivt. Men hvorfor... Hvorfor, altså den her tankegangen med liksom sånn at fred er naivt, hvor kommer den fra, og hvordan kan vi avsløre den?
Ja, nei, det er utrolig at man knytter naivitet til det å ville skape fred, og insistere på at det er det som vi er nødt til å jobbe med, rett og slett for at verden og menneskeheten skal overleve. Og at vi aksepterer den her bastante instruksen nesten som vi får daglig om at våpen fører til fred. Altså, historien har motbevist det. Alt tilsier at destruksjon fører til destruksjon, og at kreativitet fører til bedre forhold. Så vi må se på fred som bøndene ser på sitt virke. Vi må være fredsbønder, vi må plante våre frø, vi må vanne de, vi må passe på de. Vi må insistere på at skaperverket trenger kreativitet og omsorg. Det koster ingenting å hogge ned oliventrær i Palestina, mens det koster mange, mange, mange års omsorg å plante og passe på å høste oliventrær. Så vi har en fredsbonde oppgave foran oss, og vi kan både tenke på at det er viktig med bønder for matsikkerheten, ikke sant? Og også for beskyttelse av kreativiteten. Jeg tror jeg skal si en ting helt til slutt som er viktig for meg akkurat nå, og det er, jeg har snakket om FN alt for lite selvsagt, men vi må passe på de organisasjonene og institusjonene vi har. OSSE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, trenger omsorg. Og den som kanskje trenger allermest omsorg er Arktisk råd. Og jeg vet jo om dere kjenner Arktisk råd, men det ble opprettet for å ivareta miljøet i det arktiske området. Og alle de cirkumpolære landene er med, hvilket er spesielt Russland, Kanada, USA, Danmark, Grønland, Norge, Sverige, Finland. Og en rekke land ønsker å være, og er noen av dem er også observatører. Og det som er spesielt er at urfolkene har møte og talerett i Arktisk råd. Etter at krigen i Ukraina startet, så nekta de øvrige landene å være med i Arktisk råd, som da var i en toårsperiode, koordinert og ledet av Russland. Fra i fjor vår så er det Norge som nå i en toårsperiode har ansvar for Arktisk råd. Og Huitfeldt gikk høyt ut på banen og sa at nå skal vi skape arktiske råd som virkelig viktig. Men Russland kan ikke være med. Russland eier halvparten av arktisk råd. Vi må jobbe for den freden som vi trenger i det arktiske området, som nu er et område som blir så militarisert, og hvor det er så sterke internasjonale interesser på grunn av at isen smelter, man kan bore mer etter gass og olje, sammenhengen mellom militærvesenet og oljesektoren er ubehagelig. Man kan drille etter mineraler på havbunnen, og enda viktigere kanskje, man åpner en rute mellom Vesten og det fjerne Østen gjennom Nordøstpassasjen. Så interessen for dette området er enormt, og vi bør jobbe for at Arktisk råd blir det rådet som sørger for et godt samarbeid om miljøspørsmål, om sikkerhet på havet, om urfolks overlevelse over alles overlevelse. Det var det siste jeg sier i dag.
Tusen takk for et veldig fint foredrag. Tusen takk til alle som kom, og gå i fred.